Mónica González, achégase os nosos micrófonos porque vai ser a primeira candidatura da Baña en presentarse este sábado a do BNG na Casa da Cultura en San Vicenzo a partir das 8 da tarde e coa participación, por certo, de Adolfo Muiños, o que actualmente alcalde do Concello de Rianxo. Moi bo día, Mónica, e benvida aquí a Radio Negreira.
Hola, gracias a todos e a todas por estar aí e bons días.
Oye, estaba eu quedándome con esto de Adolfo Muiños, que ademais é unha persoa que lle temos un gran aprezo porque coñecémonos e que estivo traballando aquí no Concello de Negreira hai moitos anos e que ademais tiña o seu propio programa de radio aquí en Radio Negreira nos seus inicios, estou falando que estaba pois un pouco dirixido a coñecer a música portuguesa aquí en Galicia, que daquela pois era algo que claro, impensable, novidoso,
sí.
Escoitar música de Portugal, non, aquí en Galicia, hai que decir que el foi un pioneiro en canto a eso e nos alegramos moito tamén, bueno, pois sempre que o vemos e estará este sábado, non?
Sí, este sábado a partir das 8 da tarde na Casa de Cultura e bueno, é un prazer que veña Adolfo, foi unha invitación que se lle cursou directamente, bueno, dende a formación da Baña, porque eu coñecino fai uns meses, porque me interesa, bueno, estou intentando ter reunións con diferentes candidatos, dirixentes do BNG, noutros concellos, para ver, bueno, un pouco o que fixeron, as propostas e demás. Interesaba moito conocer o caso de Rianxo, temos un amigo en común e aproveitando aí un pouco de tirando de amizades, pois tiven o prazer e a ocasión de coñecelo. Pareceume unha persoa extraordinaria, unha persoa, pois, é que xa o transmite, é bo, tranquilo, é dicir un pouco antítesi en canto a carácter miña, non? Que eu son moi impulsiva, pois ele transmite paz, calma. Entón, pensei nel, porque é unha persona que leva 12 anos sendo alcalde, desafortunadamente non se vai a presentar nestas eleccións, que a verdade é que, bueno, ten un digno sucesor, pero bueno, é unha pena. E quería que lle dera aos veciños da Baña un enfoque, é dicir, aí temos a prova pois dun alcalde que leva moitos anos exercendo como tal e que nos presentara pois eso, todo o que fixo, o que se pode facer pois dende un partido como BNG.
Bueno, ademais Adolfo Muiños, pois é habitual que visite a Baña polo menos unha vez ao ano, cada verán, coincidindo coa festa rachada, porque ha sido ali coa xente tamén de Rianxo, non, que acude, e por eso tamén un pouco a vinculación, non, que ten.
Sí, bueno, de feito, confesovos que a persoa que temos en común de amizade é Emilio Lois, que evidentemente é un dos organizadores da Festa Rachada. Son moi amigos, de feito Emilio foi o seu mestre en Gaita, así como da familia de Adolfo. Bueno, empezou todo por aí o feito de coñecer a Adolfo. É certo que este acto, bueno, é máis de carácter político, pero sí que ten unha vinculación tanto con Negreira como a Baña, no eido máis persoal, digamos.
Sí, sí, sí.
Entón, bueno, é unha, para mí foi un gusto que puidese vir. É certo que tamén se a idea era que viñera tamén o alcalde de Mazaricos, Xan, pero bueno, estaba ocupado e por razón da xenda non podía vir. Reunímonos con el, bueno, a semana pasada, pero bueno, tamén é outro exemplo de alcalde, dunha alcaldía levada adianta polo BNG e un concello que tamén era moi próximo e tamén moi, bueno, que ten moitas similitudes coa Baña.
Coa Baña, non? Haga sorpresa de última hora, que non creo que vaya a vela, eres a única muller que lidera unha candidatura na Baña, tamén no seu conxunto aquí na comarca de Barcala.
Sí, a verdade é que, bueno, eso debería nos dar que pensar a todos. Pero sí, en principio, salvo na Baña, que eu sepa, non hai pretensión de que vaya a ir outra muller encabezando unha candidatura. Pode haber sorpresas, en Negreira tampouco, Santa Comba supoño que sí, que vai haber unha muller. Pero remítome ao que acabo de dicir, deberíamos de pensar o porqué.
Debería abrirse debate, non?
Claro, é chocante, non? Que efectivamente que só haxa unha persoa candidata a muller, e na contorna creo que somos, chéganos os dedos da man para ver as candidatas que hai. É curioso, e en política sigue, polo menos no ámbito, nos ámbitos municipais, sigue predominando os homes.
Mm. Os homes.
Sí, mm-hmm. E, bueno, non sei, creo que aí invito a todas as mulleres a que se animen a participar, porque, vamos, temos moito que dicir, podemos facer moitas cousas, e, dende logo, temos un enfoque, pois, moitas veces diferente ao masculino, sin menospreciar o dos homes, evidentemente, pero, bueno, son outros enfoques, outras formas de ver as cousas, e creo que é importante e primordial que tiremos. Entón, eu animo a todas as mulleres a que se metan en política, que é un ámbito complicado e non fácil, pero por que non?
Como definirías a candidatura que encabezas?
Como definiría a candidatura? Bueno, nós somos un grupo moi, moi variado, xente nova en xeral, e que estamos moi animados. E o que temos claro é que o que queremos facer é propostas. E xa, bueno, xa que aproveitando que estou hoxe aquí e me deixas o micro, temos moi claro que a liña que vamos a seguir non vai ser unha liña de desprestixiar ao contrario, nin de entrar en ataques superfluos. Non, nós o que nos vamos a centrar é en levar propostas para a Baña, é para conseguir un futuro para a Baña mellor, é ter esa Baña que creemos que merecemos. Lonxe de afastado de ataques, de tensións, é certo que, bueno, é por todos, é por todas sabido que levamos, bueno, 4 anos, vai fazer a 4 anos, dunha situación política moi convulsa, e creo que é o momento de que as augas se calmen un pouco, ter unha, ou polo menos dende a nosa parte, unha campaña electoral tranquila, e centrándonos nas nosas propostas, non en outros aspectos que creo que son irrelevantes e que non levan a nada ao final.
Menos toxicidade,
sí,
podemos decir
totalmente,
así, entre a xente.
Sí, aparte, a ver, eu creo que debemos de ser conscientes de onde estamos, é dicir, estamos nun concello rural de 3.300 habitantes, onde realmente nos coñecemos todos ou prácticamente todos. Creo que debemos de intentar fomentar unha unidade non ao contrario, porque, dende logo, estar desapegados un de outros, separados, o que vai a levar consigo é que a Baña acabe por desaparecer. Eu creo que ninguén quere que iso pase. Entonces temos que unirnos, podemos ter diferencias ideolóxicas, porque evidentemente as hai, pero iso non implica que non poidas ter unha relación cordial co resto. Eu creo, eu personalmente, sinto-me orgullosa de que teño unha relación cordial pois, co resto de candidatos que vai haber, ainda que ideolóxicamente poidamos estar máis próximos ou máis afastados.
Sí, que se poda discrepar. Xa sabes como é vivir unhas eleccións, non? Pero sí. Que diferenzas observas, Mónica González, na Baña sobre hai 4 anos?
A ver, claro, a miña posición neste momento é diferente. Eu, bueno, na outra ocasión, sí que, bueno, iba noutra lista, iba de número 2, realmente o peso nunhas eleccións municipais recae moito, a maior parte del recae no candidato ou candidata. Entón, neste caso, sí que é verdad que teño moita máis presión, teño moitas máis cousas que facer, teño que estar presente pois en todos os actos. É moito máis, é dicir, é unha implicación maior, ter moito máis tempo disponible, maior tarefa de supervisión, aínda que teñas un equipo detrás que colabore contigo, que te axude. Sí que é verdade que prácticamente todo pasa por ti, o tens que filtrar. E con respecto a fai 4 anos, se me preguntas como vexo a situación, é un pouco o que comentei antes. Sí, hai moita tensión, hai moita crispación e a xente está cansada. Estou facendo porta a porta, que estou percorrendo todas as aldeas do concello, e moita xente che di que non quere ir votar, ou que está cansado, ou que está asqueada, e, bueno, a moción, se foi un feito inaudito, pois nun concello como a Baña, e a xente está cansa. Eu animo a que a xente vote, e creo que todos debemos exercer o dereito ao voto, porque, bueno, é a forma de que, evidentemente, elixamos os nosos representantes, os que nós creemos que van a ser os máis axeitados, non? Para poñer a nosa voz ali, pois nun pleno, nun concello, pero a xente está cansada. Sin beso, noto a moito máis cansada e quizás é un pouco forte dicir esta palabra, pero desilusionada con respecto a fai 4 anos.
E ti, enténdena?
Sí.
Entendes que esté así?
Eu entendo que esté así.
Non compartes que non vayan a votar,
claro. A ver,
obviamente, pero entendes que estén un pouco desilusionados, un pouco fartos, non, da situación?
Eu entendo que, bueno, que hai cansancio, entendo que tamén eso ven derivado non só da situación política municipal, non do caso concreto da Baña. Creo que eso tamén é unha desilusión que se dá a nivel xeral cos políticos, pero tanto a nivel comunidade autónoma como a nivel estatal, ¿no? Están sabendo moitas cousas, algunhas, bueno, cousas pues, un pouco chamativas ou incribles, e creo que a xente está un pouco cansa e farta, pero eso non quita que debemos de tirar pa diante. Creo que debemos de confiar pois nas novas opcións e nos cambios que se están a propoñer, nas novas alternativas que hai. E despois eu creo que sí, que a xente debe de protestar e debe de manifestar naquilo no que non está de acordo e implicarse máis. É dicir, eu que non podo é... Estou en desacordo con X cousa, dedícome a calar a boca, non facer nada, e despois queixome porque eso se está facendo así. Non. Implícate, fai propostas... dá líneas que consideras que se deben de seguir. Entón, eu sí creo que a xente se deben de implicar máis e nosos políticos debemos de escoitalos, que non sempre se fai. Entón, eu son partidaria e sempre fun de que hai que estar próximo aos veciños e veciñas, é dicir, que debes de ser totalmente accesible. Se un día vas pola rúa e te paran porque é un veciño, pois, de, poñamos, Corneira, e quere falar contigo dun tema, pois, do concello, pois tens que parar e escoitalo. Poderás dedicarlle máis ou menos tempo, porque igual estás nun momento pois que te expresa polo que sea, pero sí que lle podes dedicar eses 2-3 minutos ou convocalo a unha reunión con el. E creo que sí que temos, é o noso deber e obriga escoitar a xente. Entón, eu animo a xente a que se dirixa a nós, a min, ou entendo que os meus compañeiros de outras formacións van un pouco nesta liña, a escoitalos, e temos que sair desa apatía na que estamos.
Reto demográfico, política social, economía, cales serían os principais eixes, non? Un pouco do programa co que concorre o BNG na Baña.
A ver, un pouco todo o que acabas de dicir.
Eu só citei...
Tres, hai máis, moitos máis. Pero esos tres son básicos e fundamentais. Xo mencionei o dato, 3.300 habitantes e seguimos caendo. Falece moitísima xente, é dicir, os índices de mortalidade no Concello da Baña son altísimos, temos unha poboación moi envellecida. Entón, creo que unha das principais liñas de actuación que temos que seguir é precisamente esa, atraer poboación. Necesitamos poboación, eu creo que iso é algo... que ninguén non pode discutir, é indiscutible. E temos que atraer pues, familias, xente nova, que realmente vexa na Baña pues, un lugar para asentarse e para crear ali e formar unha familia, ¿no? Para iso temos que mellorar as condicións que se están a dar na Baña, o acceso á vivenda, estender, facer o saneamento, a maior parte das parroquias carecen dese servizo que é básico, acceso a auga, a maior parte das traídas son veciñais, non temos prácticamente traída municipal, entón haberá que chegar pois a acordos coas asociacións para que haxa disponibilidade pois un remanente de auga que permita que cando alguén queira pois ocupar unha casa que non ten auga ou construir unha casa nova, pois poda ter ese servizo básico. O tema económico é outro aspecto tamén importante. A Baña, no seu momento, foi un nicho clave a nivel gandeiro. Certo é que ora hai como unha especialización, hai 3 ou 4 parroquias nas que se concentraron as principais granxas, temos que apostar por iso, por unha asociación de gandeiros, darlle axudas, orientalos, como poden acceder pois, a fondos nacionais ou incluso europeos. E despois, o tema do turismo ou sector servizos que temos que pelexar por el. É que aquí ao Canón nos están se facendo verdadeiras obras mestras, diría eu, en canto a promoción turística, e nós quizás estamos un pouco descolgados e temos recursos, pero eu creo que primeiro temos que valorar os recursos que temos, que non sempre facemos, e despois saber explotalos. E creo que esa carencia inda temos e temos que loitar por salvar ese concepto que moitas veces temos, temos da baña, non? Como que estamos aí en terreo de ninguén, bueno, ou tiramos pa Negreira, ou tiramos pa Santa Comba, pero olvidámonos que nós temos cousas que aproveitables, moitas. Entón, eso é o que queremos promocionar. De feito, unha das nosas liñas vai a ser precisamente pois unha catalogación real de restos arqueolóxicos ou do noso patrimonio e a partir de aí empezaremos a traballar para promocionalos. Pero primeiro, evidentemente, temos que saber co que contamos. E a partir de aí viría a promoción. Pero xa che digo, tema da mocidade, que tampouco, bueno, que creemos que tamén está descoidado. Temos poucos mozos e mozas, pero bueno, os poucos que temos, temos que dar actividades concretas para eles. E despois os nosos maiores. É dicir, non temos un centro de día público en sí, non temos unha oferta cultural dirixida a ese colectivo, que é básico e é fundamental.
Quere dicir que o que hai vense facendo de sempre e continúase nesa liña? Non,
a ver,
non se innova, non se atende a colectivos?
Eu creo que temos un goberno que leva, bueno, 26 anos e que está nun estancado. Dende o meu punto de vista, hai un estancamento, non digo que no pasado non se fixeran algunhas cousas, pero eu creo que sí que o que falta é innovación. Temos que ser diferentes. Ao final, hai xente que me di, bueno, xa falas de atraer xente, como atraes xente, porque ao final tes competencia, efectivamente, non? Nos estamos a 20 minutos de Santiago, por que non promocionamos eso? Vale, é certo que a xente pode dicir, ah, pois eu opto por Negreira, opto por Ames, opto por Brión, é que temos moita competencia. Pero ofrécelle, enséñalle o que ti lle podes aportar diferente.
Diferente.
Diferente. Entón, creo que non nos paramos a ver as nosas diferencias. Repito, temos recursos que non valoramos e que sí están aí. Ao final, temos un ámbito rural, hai que valorar o rural, o tipo de vida que podes levar no rural, que iso non quita que lle tens que dar uns servicios. Entón, creo que temos que actualizar a baña, é dicir, temos que ter unha baña do século XXI, unha baña do 2023. E considero neste momento que non temos unha baña do 2023. E por que non? E poñoche un exemplo. Fondos europeos tan socorridos e nomeados Next Generation. Por que a baña non pode acceder a ese tipo de fondos, por exemplo? Tens que facer unha boa proposta, tens que estudala, tens que dedicarlle tempo. Eu creo que iso é posible. Estou segura que é posible, non é que eu crea, estou segura. Pois hai que seguir esas liñas, é dicir, esas liñas de actuación, é innovar, é ser creativos, é buscar saídas, propostas. En este momento na baña, iso non se está a facer.
Sempre se fala tamén do tema das comunicacións, aí mellorouse bastante, non?
Bueno, por carretera, a nosa comunicación é certo que a autovía si nos favoreceu enormemente, pero temos un grave problema cas comunicacións y, bueno, internas, e despois co transporte público. Nos carecemos de unhas comunicacións de transporte público internas que conecten as distintas parroquias co que é a capital, San Vicente, eso non existe. A xente ten que recurrir a coche propio ou ten que recurrir a un servicio de taxi. E despois as liñas que nos comunican con Santiago, uns horarios bastante imposibles, e despois unha de ida e outra de volta, non ten sentido, é dicir, ou polo menos o enlace con Negreira que sea moito máis fluido para despois enlazar Negreira-Santiago, e iso non existe, e xa non falo da comunicación con Santa Comba. Cito Santa Comba e Negreira porque son os dous concellos que nos, bueno, que nos limitan e cos que mantemos máis interactúan a nosa veciñanza. Eso é outro punto que nos levamos no noso programa, é dicir, urxe mellorar as comunicacións, porque cando tes un concello ben comunicado, eso son todo facilidades, favoreces eso, a interrelación, compartir servizos, porque despois outro aspecto que creo tamén importante e co que debemos de centrarnos é que hai servizos ou determinadas actuacións que imos a ter que facer consensuadas cos concellos da nosa contorna, é dicir, con Egrexa temos, bueno, unha mancomunidade para certos servizos, por exemplo, sobradoiros de emprego que se fan en común cos catro concellos, Santa Comba, A Baña, Negreira e Valdo Dubra, e creo que as políticas futuras en centas áreas para conseguir pois financiamento van a ser en común, pois haberá cousas que podamos facer con Santa Comba, cousas que teremos que facer con Negreira, por ou ser a mesma comarca, outras abrilas pois a Valdo Dubra, porque non un Brión, un Ames, é dicir, creo que hai elementos e xa che digo servizos que por pois o seu custo polo seu custo, que é altísimo que imos a ter que compartir. E as comunicacións eu creo que favorecen eso. E xa che digo, a min preocúpame as comunicacións internas e despois os enlaces que temos, transporte público. Un rapaz ou unha rapaza que vai á universidade e que sea de calquera punto de Baña, teno moi complicado se non ten alguén, ou el mesmo non dispón de coche, ou non ten alguén que o poda desplazar a Tenegreira, ou ata Santiago mesmo. Teno moi, moi complicado, por non dicirche imposible día de hoxe.
Falando tamén do eido educativo, agora xa que tocamos tamén este tema das comunicacións, sabemos que a Xunta vai facer un investimento moi importante este ano no colexio, non? De San Vicenzo. Parecelle ben este investimento. Debería de ir aparellado tamén con outro tipo de medidas, por exemplo, pues, non sei, para catar maior alumnado, tamén que se faga un investimento grande, pero si o día de mañá, bueno, pois se queda sen alumnado é un problema, claro.
A ver, eu estou moi a favor e na miña etapa de concelleira eu tiña moita relación co, bueno, tanto co colexio como a escola unitaria de Lañas, pareceme que son dous servizos polos que temos que mirar e polos que temos que tirar. Estou totalmente de acordo ca inversión. É certo que ora afortunadamente invirten todo xunto, levaban 20 anos sen facer unha inversión importante no colexio da Baña e é verdad que necesitaba. Era un colexio que eu lembro, a parte que van que se vai, bueno, unha das partes que se, na que se vai a afrontar obras, era o colexio que eu fun, que prácticamente estaba igual que, bueno, facía 20 anos. Certo que necesitaban as melloras importantes, porque os nenos pasaban frío, porque o illamento era escasísimo, porque había humidades, os tellados filtraban auga, etcétera, etcétera. É dicir, eso era sabido por todos. Pero creo que, como dís, falta algo moi importante que dentro do Concello debía de verse promocionada e presionar pois a Consellería de Educación, que é que un plan de acción para atraer alumnado, porque imos a ter unhas moi boas instalacións, efectivamente, pero temos neste momento, non sei a cifra exacta do alumnado do CPI da Baña, pero debe de estar sobre cento e poucos nenos entre todos os niveles de educación, agás bacharelato que non o temos. Entón, esas instalacións poden acoller a moito máis alumnado. Temos que buscar un plan de acción para aproveitar esa inversión. Eu teño clarísimo. Eu son partidaria de que se deriva alumnado de concellos limítrofes que están saturados e onde as distancias con respecto á Baña son escasísimas. É dicir, en autobús esos nenos chegarían tanto como tan rápido como ao centro que van agora. Pero claro, eso depende da consellería. Uh-huh. O concello debe de negociar ca consellería que eso se faga sexa unha realidade. De feito, fixos en concellos preto daqui, Brión, derivouse nenos a Urdilde, entón, por exemplo, é un exemplo que se me ven á cabeza, é coñecido, non? Porque xa che digo, a inversión parece moi ben, os nosos nenos merecen, pois eso, ter unhas instalacións axeitadas, que non as tiñan, pero falta algo importante que é o alumnado, e eso a día de hoxe non teño conocemento de que se este facendo ou programando ningún plan, ningún programa de atracción ou de implementación para casa alumnado. E eso sí que é algo que tamén nos contemplamos no noso programa electoral. Sí, porque vale, imos a ter unhas instalacións para quen? É unha inversión altísima. Que xa digo, que non se fixo, foi a suma do que non se fixo nos 26 anos. Pero, bueno, falta, creo que quedaría un proxecto bo e a mí non me caen os anéis por alabar proxectos que fan outros partidos. Alégrome de que conseguiran esa inversión para a Baña, pero dende logo coxea no momento en que non tes un plan de acción para meterme alumnado e non o hai.
Bueno, falemos de máis asuntos, non? Que máis necesidades ten tamén a Baña, segundo a candidata do BNG?
Bueno, eu creo que das básicas xa falamos. É dicir, a min preocupaba moito o tema saneamento e auga. Despois, outro tema que tamén vamos a poñer sobre a mesa é que non existen, é un pouco contradictorio o que vou dicir, non existe alugamento. É dicir, ti neste momento queres ir a alugar unha vivenda a Baña e non hai. Entonces, ti podes me dicir, como que non hai? Efectivamente, o que sobran son vivendas. E vivendas, moitas delas, pechadas, que están en condicións de entrar a vivir xa. Pero, bueno, a xente non quere alugalas por medo, pois porque non necesita eses ingresos a maiores, hoxe en día todo o tema este, bueno, que se está publicitando moitas veces a través dos medios de comunicación, é un pouco, cunha imaxe un pouco alarmista dos
ocupas
e demás. Bueno, pois todo eso tira un pouco para atrás, non? Temos que fomentar que a xente se anime, entonces pois terá que ser intermediario o concello e intermediar entre pois a persoa que este interesada e a persoa propietaria, non ofrecendo uns avales, unhas garantías de que, bueno, esa casa no momento que esa persoa a deixe, pois vai a quedar pois nunhas condicións determinadas. Entón é importantísimo, é dicir, porque se ti queres vivir na Baña, pero non tes onde, evidentemente volvo á idea, unha das ideas que expresei antes, necesitamos xente. O que non podemos permitirnos é o luxo de deixar escapar. Deixar escapar a alguén que este interesado. Eu sei de xente, podo-me poñer o mesmo de exemplo, que está interesada en alugar na Baña unha vivenda ou un piso e non o pode, non ten acceso e acabou seguindo pois aos concellos da contorna. Entón, temos que acabar con iso. Despois, creo que tamén hai que promocionar pois os roteiros, fixéronse varios roteiros que están tendo tirón, hai que telos nunhas boas condicións, as rutas bueno, de bici de montaña, BDT, que bueno, era unha ruta moi extensa, que mantela é moi complexo, que igual nos temos que ir a algo máis simple, pero que sí, con bo mantemento. Está aí un pouco no aire, que xa non depende tanto de nós, pero sí, intentaremos, bueno, influir na medida posible a promoción tanto da Vía Mariana como, bueno, a vía que vai cara a Muxía. Nós non temos Camiño de Santiago, que hoxe en día é o que está de moda, pero esas vías parece ser que, bueno, que hai opcións de que se oficialicen, digamos, e que se lle dé para diante, e a nos, evidentemente, interésanos porque turísticamente nos viría moi ben e poderíamos, sería un recurso máis que poderíamos explotar. Entón, tampouco negamos, non temos Camiño de Santiago, que é a moda, pero esas vías tamén as podemos convertir en vías de moda, non?
Pero habería que dotalas pois dos seus instrumentos, da súa promoción, do seu apoio, ¿no?
O apoio.
Bueno, aí entran moitísimas cousas,
cousas.
Es decir, quen queira montar un negocio, pois que teña apoio e asesoramento tamén
correcto,
por parte do concello.
Correcto.
¿No?
É dicir, eso sería algo que unha vez temos que ver en que fase está o proceso, efectivamente, de eso oficializarse, pois teríamos que poñer un pouco a maquinaria a funcionar para ver que xente está interesada, efectivamente, para ofertar uns servizos, porque unha vía de peregrinaxe, e iso sabedelo ben aquí, pois está dotada, é dicir, ti vinculada a ela ten que haber unha serie de servicios, ten que haber unhas sendas, ten que haber pois un lugares pois habilitados para pernotar, uns servizos, unha sinalización, efectivamente, é dicir, eso teríase que traballar, é unha opción, é dicir, fai anos o Camiño de Santiago, pois non era un filón turístico como que hoxe en día, ¿no?
Non era unha opción de negocio.
Non era unha opción de negocio e hoxe en día, pois sí. Despois tamén o tema da que xa comentei antes brevemente, o tema da mocidade. Non se está facendo unha oferta, máis alá de que haxa unha oferta pois deportiva boa neste momento, pero unha oferta cultural en sí non se está a facer e de feito eles demandan algo moi básico que é un local, un espazo para eles onde poden reunirse, xuntarse. E nós, como proposta, si levamos que se faga esa concesión. É dicir, así como pois os nosos maiores teñen un centro sociocultural donde bueno, se reúnen, está habilitado para iso, a nosa mocidade tamén o merece. E xa falando do centro sociocultural, creo que tamén aí habería que darlle un enfoque distinto. É dicir, non pode ser, está moi ben un lugar onde se reúnan os nosos maiores, pero ao final son 4 ou 5 veciños de San Vicente ou seu entorno.
Ten actividade, pregunto?
Pasan ali a tarde xogando as cartas e o billar, pero non hai en sí unha actividade programada.
Non hai unha programación para...
Non hai unha programación e despois... está moi focalizado na xente de San Vicente. Bueno, pode ir quen queira, pero ao final acaba vindo
ao final é as persoas o que dali. Queda máis preto.
Claro, temos que fomentar, pois é unha accesibilidade, pois eso, se melloráramos as comunicacións internas que os nosos maiores, porque, a ver, moita xente maior pode querer vir, pero non ten a posibilidade, ben, porque xa non conduce, ben, porque ten problemas de mobilidade, entón, temos que facilitarlle nós que poidan virse ao centro sociocultural e despois tamén unha programación de actividades por e para eles.
Pues como sucede en moitos sitios, non? Que hai un local social onde se imparte un curso que se de
baile,
pandeireta,
calceta,
baile, non, jaita ou que sexa, por exemplo, non? E que a xente xúntase ali, non? É o punto de encontro que teñen.
Claro, porque eso tamén favorece outro problema gravísimo que temos na Baña, que é que temos moita poboación maior e moita poboación soa, ben porque vive soa, ben porque durante o día está soa, porque os seus familiares traballan fora e a convivencia é de noite ou a fin de semana. Entón, eu agora no porta a porta sí que o veixo, non? Que cando vas, ábrenche encantados porque o que queren, realmente lles un pouco igual quen sea, sea que veñas. O que queren é falar.
É o que queren é falar.
É falar. Entón, contanche...
Unha poboación moi dispersa,
moi
ademais.
Que... Correto, que igual che din que ali naquela parroquia, pois pues, naquela aldea, pois pues, que quedan tres persoas, claro, e casi non se ven.
O que ven é o panadeiro, o peixe, o de correos que pode vir por ali.
E
no?
Cando ti chegas, pois pues, realmente, pois pues, o que queren é falar contigo. En nada, pois pues, ábrense e che contan a súa vida cando non te coñecen de nada. E eu, bueno, a min, que son faladora, pois pues, chegan a ti historias que realmente, pois... Pues, che encollen o corazón. Entón, aí cando pensas, pero por esta xente non podes facer nada. Claro que podes, é dicir, se ti lle pos un transporte, e non digo todos os días, pero igual, ou sí, se lles apetece ir todos os días, pero dalle facilidades para que vayan a un sitio donde estén ben, con as condicións, pois a súa calefacción en inverno, os seus sofás, que estén cómodos, e que igual xa só polo simple feito de contar unhas historias... pois eu dedicábame isto, ti a isto, aí eu coñezote disto, tal. Van a ser felices. É dicir, iso que queren é interactuar con outra xente.
Fomentar.
Sí. Eso. Incluso se tes un espacio como ese, podes facer que haxa, que a mí pareceme moi bonito, actividades interxeneracionais, é dicir, mozos que interactúen cos máis maiores, a min eso pareceme unha experiencia, bueno, unha aprendizaxe tanto para uns como para outros. Claro, temos que ter o espacio e as actividades.
Rematamos, Mónica González, candidata do BNG na Baña. Dase por feito que Compromiso non se vai presentar despois de dúas legislaturas, o tendo representación municipal de alguma maneira. Aspirades no BNG da Baña a ocupar ese espazo... De alguna maneira, digo, non sei.
A ver, a información pública é que, efectivamente, non, Compromiso non vai a concorrer nestas eleccións. A ver, sí, bueno, vou a confesar que eu espero que ese voto de Compromiso recale no BNG, é dicir, é un voto de esquerdas, entendo que se moita desa xente, pois... non lle votou outro partido de esquerdas, pois, que por lóxica debería de recalar en nós. Pero tamén che digo que non sempre a lóxica funciona na política, e menos na política a nivel municipal, donde é moi importante pois, quen é a persoa que se presenta, cal é a súa, bueno, un pouco as súas ideas, como é. Entón, non me fago ilusións, pero bueno, gustaríame pensar, e que sean benvidos os votos, que sean benvidos.
Bueno, menos de un minuto tamén xa para despedida para que tamén se dirixa a veciñanza da Baña de cara á súa presentación este sábado. Lembremos a partir das 8 da tarde, non, na Casa da Cultura de San Vicenzo.
Sí, as 8 da tarde na Casa de Cultura, prometo que será un acto breve, que será dinámico, entón convido a todos e a todos os veciños e veciñas da Baña, ou as que non sean da Baña, que se queiran a chegar para coñecer moi por enriba o que van ser as nosas propostas, porque xa digo, non se trata dun meeting, é unha presentación, que a intervención do alcalde de Rianxo, despois, bueno, irei eu, pero teño preparado unha presentación curta, non quero estenderme demasiado, e despois si convidaremos a, bueno, os asistentes a un pequeno petisco, porque realmente aí eu creo que é unha situación moito máis distendida, pois para ir charlando pois cos distintos asistentes, que fagan as preguntas que consideren necesarias e precisas, e pois iso, unha charla informal. Entón, invito a todo mundo que se chegue á Baña este sábado ás 8.
Mónica González, moitísimas grazas e ata unha vindeira ocasión.
Moitas gracias a ti. Un saúdo.